Na valu smo in na val prihaja sopotnica Petra Škarja.
In je že prišla.
Živijo.
Že v drugem nadstropju v našem studiu. Petra, prosim, stopite kar tukaj z mano. Tole je to naše ogrevalno območje, oziroma pravimo ponovadi režija. Tole je Mitja na štonski tehniki. Skozi steklo že vidva Danilo, pa najbolj, da stopijo kar do tja. Petra, pravite, radijsko okolje vam je nekako vsaj malo stresno. Je to še ena izmed tistih stvari, ki nas jih niso naučili v šoli?
Sigurno ne. Tako neko posebno okolje, ampak zanimivo. Svojstveno.
Evo, takole. Danila, pozdravljena.
Pozdravljena.
Živijo.
Tja pod uro vas bom dala.
Pa vam je res.
A ste zelo hiteli?
Ne.
Ne? Niste taka hitra punca, ki zelo hitro pelje skozi dan?
Nikakor ne. Včasih pretirano pomerjena. Na začudenje mnogih, zelo umerjeno, počasi, vzamem si čas. Tudi tukaj sem prišla eno urco prej, še eno kavico, tako.
Ok, kar ne počasi. Pomeni, da ne znate hitro reagirati, ne?
A, daleč od tega.
Evo, Jana ste zdaj le spoznali, imeli ste ga čas spoznati eno minuto. To mora zadostovati za nekega tako spretnega govornika, kot ste vi, da v stilu elevator pitcha, ne, predstavi svoje delo. Na radiju je 1 minuta 15 sekund. Tako, evo, Jan najo posluša, zdaj ga pa prepričajte. 3-4.
A kdo je Petra?
Ja.
Jan, Petra je ena skodrna predavateljca s hecnim priimkom, ki je zaljubljena v naravo potovanja in verjame, da je svet čudovit. In na tej poti, ko raziskuje ta svet, zapiše kakšne zanimive knjige, da vsakdo razume in verjam, da na tej poti kaj dobrega podeli med ljudi.
Ok, jaz bi rekel, da sem vas pripravljen poslušati zdaj v radijskem metru kakšno uro.
Če bi šli pa še dlje, ne? Potem bi pa prišli že do nekega postavljanja cene, ne? Povejte mi, a je zelo težko postaviti svojo ceno?
Zelo, zelo. Mislim, da to je izziv, kar večine, ki začnejo s podjetništvom, pa tudi ne sem s podjetništvom, se postavljamo cene tudi v privatnem življenju. Se cena ni zgolj denar, ne, vrednota, ampak vsi imamo s tem izziv.
A je kakšen poseben trik pri tem? Da si dovolj odločen in nisi vzvišen, da ne popustiš takoj?
Veste, zakaj verjam, da je največji trik, v katerega verjamem in kateremu sledim? Bolj, ko gradiš sebe, bolj, ko si stabilen kot lastna osebno, se pravi, delaš na osebni duhovni rasti, recimo vedno bolj ustaljena prepričanja, vedno bolj veš, kdo res si, si ta, nek tak steber. Takrat se bolj zavedaš svojih kvalitet, pa tudi svojih pomagljivosti in bolj, ko moš to nekako urejeno, lažje postaviš ceno in bolj veš, kje imaš svojo vrednost, pa tudi na drugi strani, kje rečeš, lejte, tega pa res ne znam, raje se obrniti na druzga.
Samozavestno torej, ne? In je to to?
Samozavestno, ampak tu se s časoma gradi. Jaz ne verjamem stvari, ki rečejo, čez noč tole je tehnika, tole naredi in dobiš samozavest in boš super ceno postavo. Ljudje niso neumni, ljudje te začutijo v globini.
Ampak gre tukaj pri tem tudi za kakšno popuščanje pri ceni?
Popuščanje v kakšnem smislu?
Da vam ponudijo manj, da vi ponudite manj, da želijo znižati uro predavan recimo.
To smo pa potem čiže pri nekih pogajanjih, seveda, stalno je to. To je samo odvisno, sam moraš vedeti, do kje greš, na kakšen način. So tudi ostali dejavniki, saj jaz osebno ne delujem na ta hladen princip. Ena ura je toliko in pika. Vse so to drugi dejavniki, ki uravnovesijo neko energijo. Jaz vedno pravim, mora biti prava porazdelitev energije. Denar je zgolj ena izmed oblik energije.
Sopotnica na valu 202, Petra Škarja, mlada podjetnica, ves čas poudarjamo mlada, je prav, da poudarjamo mlada?
Jo, super, dobro se sliši.
A že skrivate svoja leta?
Ne.
Se pravi pod 30 mlada?
Pod 30 mlada.
Kar precej pod 30 mlada Petra Škarja. Slovencem nam ni treba biti nerodno, ne? Zlasti mladim. Smo polni idej in smo prodorni, kar se podjetništva tiče.
Jaz sem sploh zaljubljena v Slovenijo, tako da kar rečem, glede Slovenijo treba malo z rezervo jemati, ampak verjamem, da Slovenci smo nasplošno izjemno izobraženi, inovativni, imamo ogromno norih idej, imamo tu dobre rezultate, izvrstne športnike, izvrstne podjetnike, vse to imamo, samo znamo biti še vedno malo v krvi hlapčuski, recimo temu, se povlečemo nazaj, pa rečemo, ah, se jaz to nisem, pa raje malo pasivni ostanemo.
V primerjavi, recimo, z Američani?
Recimo, ne? Ja. Ja.
Kaj je tisto, da si manj zaupamo kot oni? Mogoče.
To je že nekak posledica naše zgodovine, okolje, če bi vse to razglabljali. Zelo smiselno, da smo kot narod taki, kot smo. Ampak bistveno je, kaj smo zdaj in kaj lahko naredimo, da bomo boljši. In osnova, po mojem mnenju, je v tem, da bi več naredili, se pravi, da gremo bolj v akcijo. Mi razmišljamo, študiramo, naberamo licence, izobrazbo, vse to imamo, vse možnosti imamo. Ampak ne stopimo koraka, ne naredimo te akcije. Velikrat se malo povlečemo nazaj, malo nas se strah, kaj bodo ljudje rekli, malo imamo tak manj vrednosti, kompleks, majhnosti države.
Kaj od tega ste imeli vi ali pa imate vi? Ta, kaj bodo ljudje rekli, je tega se je težko znebiti, ne?
Zelo težko. Meni še ni čisto uspelo, pa se trudim in dnevno delam na tem, sama sebe opominjam.
Kaj si rečete, recimo?
Kaj si rečem?
Ja.
V tem primeru, če govorimo ta strah, kaj bodo ljudje rekli, vedno sama v sebi si zavrtim zgodbo, ki mi je povedala prijateljica in mi je zelo pomagala s tem. Bila sem pri njej, pa jaz tako malo jokam, joj, kaj se bo zgodilo, bil nek težek moment in ona men reče, Petra, nikoli ne pozabi na svoj znak yin-yang. Mene je zelo blizu znak yin-yang. Vsa narava, vse življenje je v ravnovesju. In kar koli na tem svetu delaš, narava teži po ravnovesju. In tako, kaj ima narava dan in noč in svetlo in temno in toplo in hladno, tako imamo tudi moški, ženske in uspehe, padce. To je naraven proces in vedno se bodo dogajali.
Aha, in že po zakonu, padce in spone, ne, se pravi, tako, če padete, je to...
To je samo polovica tega ravnovesja. In ravno tako, kaj bodo ljudje rekli, vedno bo približno polovica takih, ki nas bo zagovarjala, in polovica takih, ki bodo rekli, a to je kar nekaj, kaj bo zdaj ta
ena. Ja, ampak
punčka,
to vemo, ne? Recimo, ne? Pa nas še vedno nekaj sili, da si želimo, da bi bili nekak vsem všeč, čeprav potem nisi nobenemu, ne?
Ja, točno to. Za spremembo verjamem, da je najprej v prvi točki pomembno, da se zavemo, da imamo to omejitev. Ko se zavemo v danem momentu, v vsakdanjem življenju, joj, zdaj sem se pa ujel na to, da me skrbi, kaj bodo ljudje rekli, v drugem koraku si jaz zavrtim to zgodbo in sama sebe prepričam miselno, življenje je yin-yang, vedno bo približno pol-pol, ne oziraj se na to, delaj, kar tebi veli srce in zatem stoj.
Ok, kaj so pa starši kaj rekli? Kako pa starši reagirajo z ene majhne vasi, mislim majhne vasi?
Odvisno na kaj.
Prihajate.
Odvisno na kaj. Jaz, hvala Bogu, imam starši izjemno...
Zdaj ne delaj tega, da ne bodo sosedje rekli, nikoli slišali
tega?
Jo,
ogromno krat slišala, se veliko teh zatev slišimo doma, se večino prinesemo iz otroštva, da potem imamo v odraslem življenju kaj razrešovati. Seveda je veliko tega, ampak nekak imam srečo, recimo temu, da starši imamo super odnos, ampak dokaj ločen. Ne razumemo en drugega z vidika, kako kdo živi, se pa podpiramo, recimo temu. Me ne razumejo, kako to, da jaz sem na samostojni poti, podjetnica, potujem. Oni imajo popolnoma drugačno življenje, ampak spoštujejo moje odločitev in me pri tem podpirajo, kadar rabi.
Sopotnica Petra Škarja, mlada podjetnica, ki svojimi knjigami in predavanji spodbuja k samoiniciativnosti, k inovativnemu podjetništvu in vsemu, česar nas niso naučili v šoli. Petra, s kako uporabnimi veščinami vas je opremila Jakobova pot?
O, moj Jakobova pot, Camino. Čudovita izkušnja, bom tako rekla. Jaz sem šla prav z namenom, konkretno odločitvijo, da nekaj spremenim v življenju. Imela sem neko težavo iz otroštva, neko travmo, recimo temu. Jaz sem rekla, zdaj pa dosti tega, zdaj pa če hodim na konc sveta, jaz bom to prehodila. In to je Camino dobesedno konec sveta, Fistera, da sama sabo se poglabljam vase, 40 dni hoje, 40 dni razmišljanja.
Koliko kilometrov?
1000 kilometrov sem prehodila.
Koliko časa?
40 dni.
Pa potem drugič spet?
To je bilo drugič.
To je bilo drugič. Prvič ste pa šli na eno krajšo, ne?
Prvič sem šla na krajšo, ampak moram reči, tista mi ni dala nič posebnega. Lušen sprehod pa sveže pomaranče. Tako, lepa izkušnja, ampak nič posebnega.
Ampak tale druga, ja, me zanima, so bila najpogostejša vprašanja tam, zakaj si tukaj?
Najpogostejša vprašanja je bilo, kdo sem jaz.
Aha.
To, kar se v tem svetu ga smo stalno obkrožni z nekimi informacijami, delom, dogajanjem, gospodinstvom, vse se ne vprašamo. Kdaj se ustavimo v tem kaosu pa rečemo, v redu, kdo sem jaz, kaj čutim, a res živim tako, kot želim živeti, kaj bi v tem primeru jaz naredila, a je to sem rezultat zunanjih vplivov, da tako reagiram, a je to res moja notranja srčna želja.
Ampak zakaj je bilo najbrž tudi vprašanje?
Tudi zakaj. O, vprašanje je bilo toliko, v 40 dneh sem šele ugotovila, kako sem klepetala, klepetava sama sabo. Ma tisoče vprašanje bilo.
Ta pot je zdaj že nekaj časa zelo modna,
ja,
ne?
Zelo
na nek način. Slovencev je tudi ogromno, ne? Tisti, ki gredo tja samo zaradi tega, ker je pač trend, ne? Najbrž ne prehodijo te poti. Imate kako izkušnjo?
Različno. Redki so, da grejo kar tako malo hoditi, pa malo za izkušnjo prav 40 dni celotno pot, ali pa saj 30 dni. Tisti grejo ponavadi en teden, 10 dni, rečejo, aha, zanimiva izkušnja. Je pa res, da pridejo pa tudi take ljudje, ki grejo malo se zabavati, malo popivati, nekateri grejo se malo sprehajati se, zelo različno je, odvisno od posameznika. Ampak načeloma tisti, ki reče, celo pot bom prehodil, ima pa nek zakaj v ozadju, tisti močen, zakaj sem šel jaz na kamino, kaj želim tukaj spremeniti, kaj želim doseči, kakšne odgovore najdeti.
Ja, in vsi pravijo, ne, če en tak skupni imenovalec potegnem, da je kamino prispodoba življenja.
Zame definitivno.
Ne?
Ja.
In da, ko pridete, sicer ne morate povedati, zakaj je drugače, ampak je menda res je vse drugače.
Ja, zame bi najprej kaos, ko sem prišla nazaj v Slovenijo. Ja, čudovita izkušnja, vse super, ampak tam se nekaj spremeni. Nekako bolj ugotoviš, kdo si sam. Znotraj se začneš delovati, bolj čist prideš. Nekaj drugače, težko pišem z besedem.
Pa to dolgo drži potem?
Ja, kot taka sem prišla nazaj v to okolje. To normalno okolje imenujemo in zame je bil totalen kaos. Kar naenkrat bolj čutiš, zaznavaš, ugotoviš, da nekaj ti ni v redu. Poslovni projekt, kar ne moraš spelati, prijatelji, gledaš v oči pa rečeš, to ni to. Težko se pa prilagoditi na to resonanco tega okolja. Upam, da me čim dlje to drži, oziroma saj tiste bistvene spremembe, da obdržim tudi v tem okolju.
Na nek način tam tudi preizkušaš svoje meje, svojih zmogljivosti, ne?
Definitivno.
To kaj podobno, bili ste izvrstna odbojkarica, ne?
Ne vem, če ravno izvrstna sem se trudila, ja.
Je to kaj primerljivo na nek način?
Primerljivo je s tem...
Samo fizično, no?
Ne, fizično je, zame kamino bi dokaj enostaven, fizično.
Aha.
Sem se trudila z žulji, to ja. Ampak fizično sem mislila, da bo težji. Vidim, da vsak, ko gre tja, načeloma prehodi. Če ne, mogoče na enem kraju ma obstane dan ali dva, pa gre spet naprej.
Koliko na dan?
Približno 25 do 30 km se prehodi na dan. Z nahrbnikom, da je malo težje. Ampak moramo vedeti v temle okolju, da nekdo reče, men zdaj po Ljubljani pet pa hod 30 km, bi si mislila, pa se nisem nora, da grem jaz zdaj to hoditi, ne. Tam je pa to enostavno. Gre s to odločitvijo, nobenega drugega dela nimaš v celem dnevu kot zgolj prehoditi 30 km, pojesti pomaranče tamle z dreves, piti vodo iz potoka in občudovati naravo ter poslušati sam sebe.
In tako nadaljevati, če se le da. Tukaj pa Petra Škarja, sopotnica na Valu 202, mlada podjetnica, knjige, predavanja, to je njen svet, z nami. Na drugi strani je seveda Jan, ki je, Petra, poslušajte, mlad novinar, perspektiven, zanima ga svet, rad potuje, spreten z mikrofonom, obvlada jezike in on želi, recimo da, iti na svoje iz te službe. Zdaj pa, kaj koristnega bi lahko on iz vaših predavanj potegnil?
Ja, najprej bi vprašala, a si to res želiš, ali je to pritisk okolja, trend ali zahteve nekoga oziroma nekateri gre na svoje zaradi izhoda v sili, ker ne dobijo službe. In če bi mi ti rekel, ja, res
kar,
si želim...
Kar povej, Jan.
Ja, zdaj moram odgovarjati hipotetično, verjetno, ja, da boste vi lahko dokazali svoj primer.
Tako.
Tako, ja, se pravi, ja, hipotetično, ja, si res želim to.
Res želiš. V redu, še ne trikrat bi te vprašala z okvirnimi vprašanji, da res mi dokažeš, da to tvoja želja, iskreno iz srca tvoja želja. In če bi ti potem mi potrdil, ja, res je to, res želim iti na svoje, bi rekla, Jan, just do it.
Ja, ampak eno od teh treh vprašanj bi rada slišala.
Eno od teh treh vprašanj. Vprašala bi, Jan, kar direktno, kaj so tvoji hobi, kaj te najbolj veseli v življenju, ko ti zaigra srce in še ne veš, ne, da je, ne vem, čas se ustal v tistem momentu. Kaj je to?
Ja, to je kar težko vprašanje.
In... No.
In zahteva ampak, razmislek.
Okay, ja,
ampak
zahteva
dejva probat.
Nekaj, nek določen razmislek. Ja, recimo, če je to lahko nasplošno vržemo kar v vrečo hobijov, da so to potovanja recimo in sem nekako, recimo mogoče, ko se znajdeš v nekih takih situacijah, ki jih vnaprej ne moreš niti teoretično predvideti in se potem probaš izmotati iz njih.
V tem uživaš?
Ja.
V redu? Kaj bomo zdaj s tem?
Zdaj pa te občutke, ki jih imaš o potovanjih pa svojih hobijih, prvih hobijih, na katere pomisliš za pravo potovanje, ali imaš take občutke v svojem delu? Točno v tem, kar zdaj delaš in s čemer bi šel na svoje?
Ja.
Ja? Potem si pravi, da greš na svoje? In v tem primeru uradne informacije, kako to narediš, je v vsakem koraku se dobijo, jaz bi ti pa samo rekla, zaupaj vase, just do it, bodi kar si in delaj, kar te veseli, ker to je največja sreča v življenju, ki jo lahko dosežeš in samo preko tega prideš do
notranjega miru. Ja, ampak zdaj po moje ima Jan 550 vprašanj, ne? Zdaj vemo, ja, ajde, naredi, ne? Ampak, ne?
Ja, kako se tega
kako zdaj se pa tega loti?
Naredi
čisto
prvi korak.
Domače.
Naredi prvi korak, ljudje preveč kompliciramo, želimo imeti vse poslovne načrte 5 let, vso znanje.
Prvi korak je odpoved, recimo.
Ne, prvi korak ni odpoved. Prvi korak je, da sam pri sebi razmišljaš, kaj bi delal in si narediš neko okvirno strukturo, kaj bi sploh delal.
Se pravi,
na
ti lahko potuješ, ne?
A kakšen je pa po vaših izkušnjah praktičnih tisti uspešen prvi korak?
Odvisno od posameznika. Zdaj, nekdo ima že zelo dodelano sploh, kaj bi rad počel in je prvi korak zanga, da stop ven na trg, pa sreča prvo stranko, pa reče, lej, poskuša prodati svoj izdelek prvi stranki. Za nekoga je to prvi korak.
Včasih je veliko, oprostite, že to, da ne veš, česa ne bi počel, ali ne?
Ja, če to ugotoviš, si že zmagal.
Skratka, potuješ in si novinar in delaš reportaže, ali kako? Ta je na prvo žogo.
Ja, recimo, ampak vzemimo to za primer. Okay.
Ja, če je to, potem jaz bi te začela spraševati, kaj od tega, predvsem, kaj si že dodelal v mislih, kako bi do tega prišel in pa ključno vprašanje, kje boš dobil stranke. Ljudje nasplošno mislijo, da je znanje tisto, ki je pomembno, da greš na svoje oziroma, da si kvaliteten v svojem poslu, da si kreativen, ampak danes je trg dela tak, da bo rekel, lej, kje imaš stranke? Ko si dobil stranke, vse ostalo nekako pride. In tukaj bi začela potem pogovor, kako s prvim korakom.
O tem bosta potem.
Ne vem, če, ampak glede na to, da smo v osnovi zastavili to kot hipotetično vprašanje.
A si prepričan?
Ja.
Okay. Petra, vas, da tako rečem, najemajo podjetja za predavanja. Tudi veliko srednjih šol sem videla na vašem seznamu. Kakšna so predavanja srednješolcem?
Zdaj, jaz največ predavam ravno srednošolcem in tej mlajši generaciji, ker smo povsem realni, kaj če mes naučiti neke naše uspešne velike podjetnike. Tako da, kar lahko predam tem srednošolcem je predvsem to, da se začnejo spraševati, kaj v življenju bi radi počeli in da gremo ven iz tega okvirja, ko se sprašujejo, oziroma ne sprašujejo, ko so prepričani, sej se ne da, sej ni služb, pite,
ki tako kot zjavim, samo malo... Bolj natančno, ne?
Ne, bolj gremo v te osnove, ta prepričanje, ki omejujejo predvsem srednješolce. To so ravno tako, ko so dobili nekaj iz okolja, da se ne splača v Sloveniji, da je vse brez veze, da itak ni služb, da...
Da jim starši odsvetujejo.
Ja, pa kje se splača študirati, da bo zanimivo. Potem veliko se jih zbira poklica, gledam to, kaj je trend, kje bo dobro izpadel, kje bo cenjen, kje bo v kravati. To je na koncu nesmiselno. Najdeš moraš to, kar te veseli. Pa če to biti kuhar, pa če je to biti podjetnik, ali pisati knjige, ali biti svetličarka, karkoli že. V vsakem primeru si lahko uspešen.
Petra Škarja, mlada podjetnica, avtorica več knjižnih uspešnic in predavanj o temi, kaj bi rekli, o tem, o življenju.
Reciva, ali pa reciva o ustvarjalnosti.
O ustvarjalnosti. Recimo nekaj od tega ste slišali prej, kako, ne, kako delati na sebi in premišljevati v sebi, da lahko najdeš pravo pot. To sem namenoma tako rekla, ker se mi zdi, da čisto nervozni postanemo že ob tem, da je treba delati na sebi. Se strinjate? To je zelo taka kapitalistična, ne?
Meni je všeč, da vedno več ljudi se zdaj usmerja v to, da delamo na sebe. Sicer beseda je že tako klišejsko izrabljena, ampak v praksi je pa, gre pa vedno v tej smeri. Več, ko boš naredil na sebi, govorimo osebna rast duhovna, se bolj spoznavaš, prepričanja, vrednote in tako dalje, boljši bodo rezultati navzven.
Ja,
in nikoli ne gre v obratni smeri.
Prav ta neka potrošniška ideologija, ne, kapitalistična reče, ne, bodi fit, bodi zdrav, jej to, delaj na sebi, skrbi za samopodobo, bodi pozitiven in nešteto teh samooklicanih motivatorjev se najde. Ne? Kaj vas loči, recimo, ne mislim omalovažujoče tega, ampak v resnici,
zanimivo,
kaj vas loči v teh nekih
vprašanje.
Instant napotkov? Ne?
Bom tako rekla, ravno to, te pritiski kapitalistični, moraš biti še boljši, še več denarja, še več uspehov, še več. To so taki pritiski, da enkrat se zlomimo, hočemo, nočemo se zlomimo. In jaz ne podpiram take vrste dela na sebi. Delo na sebi meni pomeni vedno bolj razumeti življenje. Da pa razumeš življenje, je pa po moje celoživljenjski proces. In razumeti življenje pa pomeni včasih tudi izstopiti iz tega kapitalističnega sveta, izstopiti ali dejansko fizično, jaz se včasih premaknem v Burmo za en mesec, pa premaknem na Kamino za en mesec, da sploh razumem, kaj je rezultat zunanjih vplivov okolja, medijev, cerkve, šolstva, kaj pa resnično tisto naravno življenje, ki nam je dano, prava narava.
Kaj vam je Burma dala?
Burma mi je dala, pokazala, kako pomembne so neke vrednote, ki smo jih v tem okolju nažalost malo pozabili oziroma jim damo premajhno težo. Kot na primer poštenost, pravičnost, dobrota, čutenje sebe, meditacije, v smislu meditacije lahko tudi sprehod v naravi, ampak v smislu, da se znaš pomiriti, da začutiš svojo notranjost.
Recimo pavšalno, ne, ta neka vzhodna razmišljanje, religija, ne? Kaj pa iz zahodne, iz ameriške
velika
načina življenja? Ste tudi kaj potegnili? Tam ste se tudi nekako izobraževali, ne?
Jaz vedno tako rečem, zahod mi je dal, govorimo o Ameriki, mi je dal ta znanje o podjetnosti. In ta znanja podjetnosti sem jaz izkoristila, da dejansko znam iz svojega hobija, iz tega, kar najbolj ljubim in obožujem, vsi ustvariti tako življenje, do tega tudi živim. To mi je dal zahod. Vzhod mi da pa tiste prave vrednote za življenje, da najdemo to notranji mir in srečo.
Petra Škarja na valu 202, mlada podjetnica, ki s svojimi knjigami, tudi predavanji, spodbuja k samoiniciativnosti, inovativnemu podjetništvu in vsem, o česar nas niso naučili v šoli, tak je tudi naslov ene izmed vaših knjig. Zdaj mi pa povejte, vsak bo rekel, pojdi po svoji poti, najdi svojo pot, ne? Ampak najprej moraš vedeti, da nisi na svoji poti. Ne?
Ja, včasih je najtežje priznati sam sebi, da v bistvu si lažeš. Ljudje sami sebi lažemo, pa še ne vemo, ne. Včasih je največji korak, da to sploh spoznamo, pa rečemo, ojoj, pa se to ni čist tako, kot sem mislil, da je. In se veva, veliko ljudi okoli govori, jo, se jaz delam, kakor me pa še briga me za druge, jaz sem točno to, kar sem. Ni čisto tako, če smo realni. Včasih jaz moram iti na drug konc sveta, v tišino, da sama sebe presenetim, kdo sploh jaz sem. In to vprašanje, odgovor na to, po moje celoživljenjski proces, da najdemo tisto svojo res pristno naravo, ki ni odvisna od okolice, od vplivov zunanjih.
Načeloma ljudje začnemo majčkeno drugače gledati na življenje, ko nas kaj udari po glavi, pošteno, ne?
Ja, dejstvo.
Ne? Kaj je bilo pri vas pri 18-ih takega, kar vas je sploh upominjalo, da niste na pravi poti?
Takrat je bil kar lepa izkušnja za me, to se bo hecno slišalo, ampak res zdaj, če gledam, lepa izkušnja. Imel sem eno hudo prometno nesrečo, ki me je prsila, da sem se v tem divjem svetu doseganja nekih umskih rezultatov iz dneva v dan, sem se ustavila in začela razmišljati. Prvič v življenju sem se vprašala takrat, a res želim to fakulteto, a res želim biti zdravnica ali pa odvetnica, kot se je pričakovalo od odličnjakinje, seveda. A res želim celo življenje delati v neki pisarni, kdo sploh sem? Kaj pa rada delam, kako si predstavljam življenje? In to sem se začela takrat spraševati po prometni nesreči.
V teh letih je večina otrok ali poslušnih, ne? in hitro zamenja želje staršev in okolice za svoje, ne? Ali pa so uporniki. Ne? Vi ste bili najbrž ta poslušna punčka.
Ja, sem bila pridna, poslušna punčka, malo prestrašena, nič samoinicijativna. Preprosto sem sledila sistemu, kar se pričakuje od nas, imeti lepe ocene, dobre rezultate, ubogat, dobro imeti nesreče.
In potem ste kljub temu šli na faks in ga pustili, to zdaj ni nič posebnega, to marsikdo naredi, ne?
Res,
ampak
ja.
Hkrati odprli ta SP, ne?
Ja, pred 19.
Kaj so pa starši rekli?
joj, če zdaj tole moje dva starša poslušata, se boste smejala, ker takrat smo imeli res ogen v strehi. Pred 19. sem prišla domov, pa sem rekla, mami, ati, zdaj pa tako jaz bom podjetnica. To se sem za glavo držal, tisti pa sicer Bogu za nogo. Kaj to sploh pomeni ženska po podjetji? Za kje boš podjetnica? Najprej šola, to se pol, ko si star 40 let, si kaj tazga odločiš. In jaz sem takrat pa kar uporniško rekla, ne, jaz grem na svoje, odprla sem SP in začela brcati nekako po svoje. Res je, da smo si mogli mačkano vzeti predaha z dnevnimi stiki in sem se... Nismo se toliko časa videvali, ker sicer one dva sta želela seveda najbolj zame. Jaz sem vela, da želim na drugo pot in včas je to malo skregano, kaj pričakujejo starši, kaj pa sam veš, da bi rad izkusil. Tudi če je napačna pot, je pomembno, da je sam izkusiš in da sam ugotoviš, da je napačna pot. In takrat sem začela nekako brcati po samostojni poti, se zelo namatrala, ampak evo, danes mi ni žal.
Petra Škarja, sopotnica na valu 202, mlada podjetnica z veliko izkušnjami. Gre vas ene take hitre, kratke asociacije, ko jaz rečem fitness.
Uživancija.
Hrastovica.
Dom.
Las Vegas.
Dolgčas.
Zakaj?
Po dveh dneh sem ga imela v glave dovolj.
A ste kaj to kockali pa to?
Ja, sem riskirala $1. Se mi zdi, da je pa tako težko zaslužiti denar, da ga ne grem kar stan metati, pa čeprav v Vegas.
Pa ste ga proč vrgli?
Ne, dobila, ko je bilo $7, sem lepo pogledala takratnega partnera, sem rekla, a lahko van vzame. In tako sem zaslužila 7 centov.
Tako se začne, ne?
Tako se začne.
Aha. Adrenalin?
Skok s padalom.
Res, kolikokrat?
S tandemom sem šla enkrat, neka najbolj nora, lepa izkušnja, priporočamo sem.
Kje? V Sloveniji?
Ja, na Dbovce, Bohin, tako da sem še lepo jezero gledala spode. Čudovito.
Zdaj pa rečem Maldivi.
Sprostitev.
Ženska.
Se trudim ostati.
500 žensk.
Težka energija.
500 žensk podjetnic.
To bo dober dogodek.
So organizatorice, med seboj se podpirate, ne?
Ja, res, res.
Še vedno vas je manj, nas je manj podjetnic, ne, kot moških.
Predvsem širimo to miselnost, da dajmo se povezovati. Včasih smo ženske, ena drugi, največja tekmica, pa se ne maramo, pa nekaj, pa dajmo stopiti skupaj. Tako smo majhni v Sloveniji, pa če nekdo nekaj zna, drug nekaj, dajmo si pomagati med sabo, na koncu bomo vsi imeli bistveno več. In spodbujmo to povezovanje, sodelovanje, naredimo skupaj, ker sem skupaj se ustvarjajo neke čudovite, velike zgodbe.
Zdaj pa rečem uspeh?
Delati to, kar rad delaš.
Zdaj pa rečem denar?
Vedno posledica, nikoli vzrok.
Zdravje?
Želim si ga popolnoma.
Kitajska?
Ne želim iti več nazaj.
Šanghaj?
Ne na največjih izkušenj poslovnih.
Tam Šanghaj. Ste stali v resnici na odru pred 3000 Kitajci ali kako?
3000 ljudi je bilo. Čudovita izkušnja, ampak je bila mogoče v tistem času še malo prehuda zame. Moram pa reči, da sem izjemno hvaležna temu podjetju, ki mi je to omogočilo, da sem
kako
takrat predavala.
Pardon, ker me zelo zanima, kako so se Kitajci odzvali in ne vem, primerjavi s kakšnim, a ne?
Vse mi je bilo novo, luči so bile usmerjene vame, tako da niti nisem videla njih kot udeležencev, kar je nekaj noga zame. Potem so mi zadej prevajali, ker sem predavala v slovenščini in je vse bilo zamikom. In jaz povem neko smešno stvar, saj mislim, da je bila smešna, in se noben ne smeje. Potem jaz nekaj super povem in pol zamikom čez par sekund dobim odziv. In je bila taka res zanimiva izkušnja tam v Šanghaju. No. Čudovita izkušnja, ampak Kitajska kot taka me pa ne povleče, da bi ali poslovno ali posebno tam kaj gradila.
Ok, zdaj pa rečem življenje.
Naj bo čim bolj radosno in življenje na koncu je lepo.
Petra Škarja, lepo hvala in vse dobro vam želim.
Hvala lepa.